Redzēt, mēs esam nedaudz pārsteigti, jo parasti cilvēks, ja viņš kandidē uz ministra amatu, viņš apmeklē visas Saeimas frakcijas. Šī gadījumā, cik man ir zināms, kandidāte nav apmeklējusi ne tikai saskaņas centru, bet arī citas frakcijas. Līdz ar to, acīm redzot, šai personai mūsu atbalsts nav nepieciešams, ja viņa nemeklē mūsu atbalstu. Un līdz ar to mēs politisku iemeslu dēļ negatavojamies par viņu balsot. Turklāt mūsu rīcībā esoša informācija liecina par to, ka kandidāte gatavo startēt nākamajās vēlēšanas un mums nav neviena iemesla, kāpēc mums būtu jāatbalsta citu partiju kandidātus.